Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji wako ni Mkamiti Kibayasi. Vikosi katika eneo la Puntland nchini Somalia vimechukua tena udhibiti wa Kadala, mji pekee nchini humo ambao ulikuwa unadhibitiwa na wapiganaji wenye uhusiano na kundi la Islamic State IS. Fadumo Yasin Jama, ripota wa Sauti ya Amerika katika idhaa ya Kisomali, anasema vikosi vya Puntland vimeteka tena pwani ya mji wa Bahari ya Sham majira ya saa 4 asubuhi kwa saa za huko leo Jumatano. Jama alisema wapiganaji wanaunga mkono IS walikimbia Kadala wakati washambuliaji walipoingia kwa njia barabara na bahari. Aliongeza kusema kwamba tulikuwa karibu na ufukwe wa Kadala wakati vikosi vilipoingia. Vikosi vya Puntland vimekuwa vikifyatua risasi wakati walipotua kwenye ufukwe na waliingia kwenye mji, lakini hawakupatiwa majibu yoyote. Ushirika wa mataifa yanayoongozwa na Marekani wametoa wito wa kusitishwa haraka mapigano huko Aleppo nchini Syria na kuilalamikia Russia kwa kuingilia kati juhudi za kupeleka msaada wa kibinadamu kwa raia ambao wamekwama katika mji huo wa Syria. Viongozi hao kutoka nchi ya Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italy, Uingereza na Marekani wametoa wito kwa serikali ya Syria kukubali mpango wa Umoja wa Mataifa huko Aleppo wa kuruhusu msaada wa kibinadamu kuingia katika mji huo. Waasi huko Syria wamekubali usitishaji mapigano wa siku tano kuhakikisha uokoaji wa kibinadamu kwa raia kutoka eneo la mashariki mwa mji. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anatarajiwa kufanya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov huko Ujerumani leo Jumatano. Wanadiplomasia hao wawili wameshafanya mazungumzo kadhaa katika matumaini ya kufikia suluhisho la kidiplomasia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria. Rais mteule wa Marekani Donald Trump amesema leo kwamba mgombea urais wa zamani kwa mwaka 2012 hapa Marekani Mitt Romney bado anafikiriwa kuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani katika utawala wake, akiongezea ripoti kwamba Romney anaendelea kuongoza kwenye nafasi za watu wanaofikiriwa kushika nafasi hiyo. Trump alisema taarifa hizo kwenye mahojiano yake kwa njia ya simu na kituo cha televisheni cha NBC hapa Marekani kwenye kipindi cha Today Show kuwa alizungumza na Romney mara nyingi na anafikiri kwamba mazungumzo yao yameanzia mbali hadi hapa walipofikia. Aliendelea kusema kwamba anatarajia kutangaza chaguo lake kwa nafasi hiyo ya mwanadiplomasia wa juu kuhudumu katika utawala wake hapo wiki ijayo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Maafisa wa Indonesia leo Jumatano wametangaza wiki mbili za hali ya dharura nchini humo baada ya tetemeko kubwa la ardhi kupiga kwenye jimbo la Aceh huko kaskazini mwa kisiwa cha Sumatra na kuwa watu wasiopungua 97. Maafisa wa eneo walisema mamia zaidi walijeruhiwa huko Pidie Jaya, wilaya iliyo karibu sana kuelekea kiini cha tetemeko hilo la 6.5 Richter. Mji wa Meurudu ulikuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa vibaya na tetemeko hilo. Watu wa kujitolea walifika kwenye maeneo yaliyokumbwa na tetemeko la ardhi na kuwakimbiza majeruhi hospitali, ambapo hivi sasa hospitali zimejaa wagonjwa kutokana na tetemeko hilo. Maafisa walisema zaidi ya watu 500 walijeruhiwa, wengi wakiwa mahututi, na kwamba kulikuwa na umuhimu wa msaada wa kibinadamu wa dharura pamoja na vifaa kuweza kuondoa vifusi vilivyorundikana. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni kwa undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Namba kwa undani hii leo tunaanza na kumulika huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakielekea Desemba 19 ambayo ndio siku ya mwisho ya muhula wa uongozi wa Rais Joseph Kabila madarakani. Halikadhalika tutamulika Rais mteule wa Marekani Donald J. Trump, maandalizi yake ya baraza la mawaziri na utawala wake, na yale yaliyozungumzwa na Rais Barack Obama. Basi kuzungumza hayo tunakuwa naye mshauri wa Rais Joseph Kabila Profesa Ramadhani, na vile vile tutakuwa naye katibu mtendaji wa chama cha UDPS huko mashariki mwa Kongo, Daniel Mutiti. Vile vile tutaungana na Profesa Julius Nyangoro hapa Marekani katika sehemu ya pili. Basi moja kwa moja tukianza huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kama tunavyofahamu maafisa wa serikali nchini humo wameahirisha uchaguzi mkuu ili kuhakikisha kwamba nchi hiyo inajiandaa vilivyo kwa uchaguzi ujao. Rais Joseph Kabila hivi karibuni alipozungumza na waandishi wa habari alisema kwamba tume ya uchaguzi imesogeza uchaguzi huo hadi Desemba mwaka wa 2018. Na Rais Kabila alisema kwamba lengo kuu ni kujaribu kuepuka kuacha kundi kubwa la watu, hasa vijana wanaoambiwa wanatarajiwa kwamba wasiopungua milioni 10 kuweza kupiga kura katika huo uchaguzi ujao. Lakini basi hebu tuangalie kwa upande wa serikali, mshauri wake Rais Kabila, Profesa Ramadhani, kwa upande wako hebu tuambie hii Desemba 19 inapofika, nini maandalizi kwa upande wenu Profesa Ramadhani?
Kwa sasa mambo mengi yanafanyikana. Rais Joseph Kabila Kabange alipokea watu wa semko wa Kadiri na akawaeleza kama yeye ni mtu anapenda mkusanyiko wa watu wote, na akawapatia hekima kama wanaweza wakiendelea kunako kuona watu wote kwa hiyo shida ya kunako Desemba. Na kwa sasa wamupe wako wanapokea watu, walimpokea jana bwana Etienne Tshisekedi, walipokea watu wengine na wanachagua watu tano tano kwa jinsi kuwe mkutano kidogo, kwa jinsi ile shida ya kunako kuhusu fujo la Kongo isifanyikane, na kuna usu kunako kusikilizana kunako dhati gani wanaweza wakifanya uchaguzi.
Sawa kabisa. Sasa pengine Profesa, unaweza kutuelezea zaidi ni nini ambacho kinachoendelea kwa upande wa upinzani, wale ambao wamekataa kwamba huyu waziri mkuu mteule hawawakilishi wale watu wa upinzani wa upande mwingine? Je, hao mpaka sasa ni yapi ambayo mmekushafikia katika makubaliano?
Nikizani kuyalo mimi najua bwana Tshisekedi akatae waziri wa juu amependa ya kwama ajue kunako dati gani wanaweza wakafanya uchaguzi, na uchaguzi wale rais Kabila Kabange ataacha kusimamia Kongo na kutafuta uchaguzi kunako shida. Na kunako bwana Sami Badibangi ni kijani ya kwamba hakuna mtu hata moja kunako ni kunako Rassemblement, hiyo opposition, hiyo majority wanaomkataa.
Na mpaka sasa mmeshaunda tayari mipango kukamilisha hiyo serikali ya ushirikiano na upinzani, au nini ambacho mpaka sasa hivi mnaendelea kufanya?
Ni kijani amekwisha kufanya yale aliyofanya, anachunga hivyo hiyo jambo semko ndio wafadhili watafanya, kwani kujua aishi makazi yake na kujua namna nchi itaenda, na kujua kutia government ya sasa, na kujua namna ya kushirikia uchaguzi na Kongo iende mbele.
Kwa hiyo kwa mpaka sasa unaweza kutuambia kwamba hiyo serikali ya muungano itakuwa tayari kufikia wakati gani?
Nikizani kama huku shida inapasa kuanza kesho. Inapasa kuanza kesho, na kila ngambo watatoa watu tano, watu tano, watu tano, watu tano, kwa jinsi wakutane, washauriane, wajue namna ya kutoka kunako shida tunayo Kongo.
sawa au itachukua muda gani?
Kwa hiyo sisi tunajua itakuwa siku tatu, watafanya hiyo mkutano kunako siku tatu. Najua ni mkutano kunaweza kuwa magumu, na nikizani kunako avali business kunaweza kuwa kuja mambo kaweza kuja kutua na government ya sasa tusaidi namna ya kupeleka Kongo kunako kwenda mbele. Na nako Senko ndio wapadili walisema ni siku tatu ya mkusanyiko.
Nakushukuru sana Profesa Ramadhani kutueleza hayo. Basi moja kwa moja nimkaribishe Daniel Mutiti, katibu mtendaji UDPS kule mashariki mwa Kongo. Umemsikia Profesa Ramadhani kwa upande wake anasema kwamba mambo sasa ni safi, inaelekea mmekushakubaliana kwamba mtakutana na kila upande utatoa watu watano. Ndivyo mambo yalivyo kwa upande wa UDPS?
Bo, tunasema ya kwamba sisi tunashukuru na hiyo mediasio ya Senko, kwa sababu ni ilikuwa ni suwe ya bwana Dr. Etienne Tshisekedi. Kila mara yeye anapenda amani, kwa sababu parti yetu UDPS ni parti yenye kono viola bwana mpasha habari, na nimefuata katunani konseye wa Rais Kabila. Wale watu wa Rais Kabila tunajua kama wanakuwaka wajanja sana, tunaenda nao, lakini tunajikaza sana wasituchanganikishe, kwa sababu wale watu sio leo tunaongea nao. Tunaongea nao kila mara, lakini wanasema neno saa hii, kesho wanageuka. Hata 2011 tulianza kusema tutazungumza, lakini ni watu wenye wanakuwaka wajanja. Na kwa hiyo tunatumaini ya kwa hii inawezekana itakuwa mara ya kwanza wao kusema kweli, na kama maneno yenyewe wanasema ni ya kweli, tunaachia Senko hiyo mazungumzo waifanye, na tuone kama bwana Kabila, problem yetu kunayo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni bwana Kabila ndio shida, na yeye amemaliza mihula yake miwili, na ni mtu mwenyewe anapaswa sasa kwenda atoke katika urais, usiachie wengine wakongomani waongoze. Lakini haya mambo ya kutafuta kubana katika kiti cha urais wa Kongo bwana ni kuleta fujo tu, kwa sababu Trump tayari ameingia, Obama ametoka, kuna nchi zingine kunafanyika uchaguzi, na hiyo ndio tunataka tu katika nchi yetu ya Kongo. Hatutaki fujo, na yeye mshauri wa rais amshauri kama tayari aende, kwa sababu amemaliza mihula yake yote miwili, aachie mwingine mkongomani. Hata kwenye majority wa kongomani wako na kwenye opposition wa kongomani wako wenyewe wanaweza kuongoza.
Sasa Daniel, ni kwamba kama ulivyosikia wamekushotoa maelezo yao kwamba itakapofika hiyo tarehe watu wapatao milioni 10 wanaweza kukosa kupiga kura, wengi wao wakiwa vijana. Kwa hiyo hawataki watu wa Kongo wakose kupiga kura, na vile vile wanataka kuwepo na mahusiano na ushirikiano kwa upande wa serikali na upande wenu wa upinzani. Na tayari waziri mkuu wa upinzani amekushachaguliwa upande wa upinzani, ingawa tuna habari kwamba sio wote mnaomkubali upande wa upinzani. Sasa pengine kama hiyo ndivyo, kwa nini hiyo Desemba 19 msikubaliane hayo ndiyo yatakayofanyika? Au nini hasa ambacho nyinyi mnataka kufanya kwa upande wenu?
Oh, tunasema tarehe Desemba 10 Desemba mwaka 2016 sisi tunajiandaa kumarche pacifiquement kwa kuondoa hiyo pouvoir yenyewe imemaliza mihula yake miwili na haitaki kuorganize uchaguzi. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni kusema kama wale watu wa majority wanasema kama hawataki watu 10,000 wakose uchaguzi, walifanya uchaguzi 2006 wale watu wa kongomani walikuja, walikuwa wameeneza miaka 18 walikosa hiyo uchaguzi, na 2011 kulifanyika uchaguzi, wa kongomani wengine walikuwa wameeneza muhula wa kuvote nao walikosa hiyo uchaguzi. Hiyo maana tunawaambia haya yote ni mikakati tu ya kutafuta kusema kama wao wabaki katika madaraka, kwa sababu haya yote hata uchaguzi wenyewe utafanyika mwaka 2022 nao kutakuwa tu wakongomani wenyewe watakuwa kazi ya kuvote, na hiyo yote tunaona kama ni manyanga tu, ni mambo ya kutafuta tu kufidhilisha wakongomani juu wao wabaki hapo, kwa sababu hizo shida zote zilikuwa awali kabla wafanye mauchaguzi. Lakini tunaona ya kwamba hii yenyewe wanasema kama wamechagula premier ministre, huo premier ministre hawakumchagula kwenye chama ya opposition, huo mtu ni mtu mwenye alitoka alifukuzwa katika chama chetu cha UDPS, kwa sababu sisi tunaambia wadepute wetu wasiende siyeze kwa kupata walipatia bwana Kabila ile manda yenye wale watu waliiba. Sasa wao wakaenda, sisi tukawafukuza. Sasa hiyo yote ni kutafuta kusema kama ule bwana Sami Badibanga akuwe pale juu ya kufuru wetu wa Kongomani, waone kama wamekamata wapinzani tayari, wamewapatia nani posti ya premier ministre.
Asante sana Daniel Mutiti, naomba usubiri hapo hapo. Daniel Mutiti,
hiyo maongezi yenyewe tunataka,
naomba usubiri hapo hapo.
Inaweza sasa kutatua maneno na watu wote wa
nakushukuru Daniel Mutiti, subiri hapo hapo. Tunaye pia Omar Kavota ambaye yeye anawakilisha vyama vya kiraia. Hebu naomba tuweze Omar Kavota, kwa upande wa vyama vya kiraia, nini ambacho wao vyama vya kiraia wanapanga kwa hiyo Desemba 19? Tueleze Omar Kavota.
Naam, ingine tu kile ambacho tunaweza kuzungumzia ni kama ushauri kwa wanasiasa, sababu hatupendi tarehe 19 Desemba hiyo kama ni mwisho wa dunia. Sote tumeweza kuona ya kuwa ni vigumu sasa kuandaa uchaguzi mwaka huu wa 2016. Yaani sharti wanasiasa waweze kubaliana, waweze kufahamu ya kuwa maslahi ya wananchi ndiyo inapewa kipaumbele, na kwa hiyo isiwe siku ambayo utaendeshwa na maandamano na ghasia ambayo itabomoa hii nchi. Tungali tunafikiri ya kuwa hizi juhudi ambazo zinaendeshwa na makasisi wa Senko wa kanisa Katoliki zitaweza kufua dafu, ili kwamba wanasiasa waweze kujua ya kuwa sisi wananchi hatupendi kubomoa hii nchi, sababu tumeshuhudia miaka ya vita, tumeshuhudia umwagaji damu. Haifai tarehe 19 hiyo kama ndio mwisho wa dunia.
Sawa kabisa. Kwa hiyo pengine kwa vyama vya kiraia mngependa kuona mafanikio kwa haya makundi yote ambayo yanapingana kufuatana na swala hili. Nikirudi kwako bwana Daniel Mutiti. Bwana Lika, nimeambiwa tunaye Lika Nkulula wa Lucha. Upo? Kama upo bwana Lika Nkulula, naomba utueleze kwa upande wa Lucha nini ambacho kwa upande wenu mpanga kufanya hiyo kuelekea Desemba 19.
Hiyo nashukuru kwanza bwana journalist kwa kunipa kauli. Hiyo Desemba 19 sisi tunaendelea kuambia hawa wa viongozi wetu waendelee na kurespekte hiyo tunaita katiba ya nchi. Katiba ya nchi nakataza kumutu yoyote asipitize miaka 10 kwa kiti. Ndiyo kwa maana tunakuwa tukiomba President Kabila kuhusu hiyo siku. Na tukienda mbali sana ni kusema ya kwamba katiba za nchi zinaleta masuluhisho kwa hiyo situation, na hatupendi hiyo maakor politiki yenye liko wanakamata, na hiyo maakor inaviole constitution yetu. Na ndio kwa maana tunaomba watu wa majorite presidentielle na watu wa opposition ya kwamba hiyo hiyo siku ya 19 batusaidie sana sisi population, watusaidie wa appliquer constitution, ni kusema wa démissionner. Kama yetu Lucha tuliomba wa politiciens wote, ukuwe gouverneur, ukuwe maire de la ville, ukuwe ministre wala mtu fulani, tunaomba hiyo le 19 décembre na kuomba udémissionne, na kusema ya kwamba sina tena mamlaka ya kuendelea na na kugere nchi, sababu constitution inanipatia mamlaka paka hapa. Na ndio kwa maana tunawaomba wote hiyo le 19 wajikaze, watusaidie sana wa demissionne, sababu tushasema jinsi tutaandamana le 19 sababu ya kukazanishia ku respect ya constitution. Hatupendi vitu vitakuwa huku na huku, na tunaomba polisi yetu na armée itusaidie kwa kuchunga usalama, sababu hiyo siku tutamanifeste pacifiquement, tutaenda mbalabala, tutamanifeste pacifiquement kwa kuomba demission ya watu wa viongozi wetu, sababu katiba ya nchi ikuwe respecte, sababu inaomba ku article 76 ya constitution inasema ya kwamba tutaweza kutafuta president intérimaire, ni kusema mwenye ataweza kugomboa Joseph Kabila kusiku kidogo, sababu maeleksion zikuwe organize ndani ya nchi na tupate ingine.
Kwa hiyo na kushukuru
ni hapana sana kuheshimu katiba ya nchi.
Na kushukuru sana Likang Kulula. Kwa hiyo nafikiri kwa upande wenu wa Lucha mnataka kuandamana, lakini kama ulivyosikia ombi la Rais Kabila na kama alivyozungumza msemaji wa Rais Kabila ni kwamba anatarajia upinzani wote watoe wawakilishi mweze kukutana, mkae pamoja, muamue kwa amani na kusiwe na maandamano ya aina yote. Lakini basi muda wetu ndio huo unakwisha, naomba tuishie hapo kwa hii leo. Halikadhalika, hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Msikilizaji, kaa tayari kabisa kuingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tukimulika maandalizi ya rais mteule Donald J. Trump kuchukua madaraka ifikapo Januari 20 mwaka 2017 atakapoapishwa. Mpaka sasa hajamtangaza waziri wake wa mambo ya nje, ila ameongeza wigo wa wateule wa nafasi hiyo. Pia amemteua governor wa Iowa Terry Branstad kuwa balozi wake huko nchini China. Vile vile balozi huyu ameteuliwa nchini China, na vile vile tunaangalia hotuba ya Rais Barack Obama, ambayo hii ni hotuba ya mwisho na kubwa ya kuhusu usalama wa taifa aliyoitoa hapo jana. Basi kuungana kuzungumza haya yote, msikilizaji, katika hii sehemu ya pili tunaungana naye Profesa Julius Nyangoro kutoka jimbo la North Carolina. Profesa Nyangoro, karibu katika hii sehemu yetu ya pili.
Nashukuru.
Profesa Nyangoro, unaweza kutueleza tu hivi sasa tayari tumekushaona baraza linaendelea kuchukua nafasi, rais mteule akiendelea kuchagua watu wake, halikadhalika akiendelea kutoa maamuzi au akitoa kauli ambazo nyingi zimekuwa zikipokelewa kwa namna tofauti. Pengine tu nikitoa mfano, ukiangalia profesa kwa undani hivi karibuni alitangaza kwamba anasitisha oda ya kuboresha ndege ya rais wa nchi Air Force One. Hii ni ndege ya Boeing 747 huko kwenye kampuni ya Boeing, ambayo ilikuwa gharama yake ni zaidi ya dola bilioni 4. Sasa basi, hebu tueleze profesa, anapotoa maamuzi kama haya, uamuzi kama huu umekuja na athari, pengine mpaka sasa nini athari zake, nini maana yake?
Kwanza kabisa kuhusu matamshi yake kuhusu ndege mbili za rais ambazo ni Boeing 747 ambazo ni za kipekee. Ni hizi ni ndege ambazo zinatolewa oda kutoka serikalini, na inachukua muda mrefu sana kuweza kuzungumzia mambo ya contract na kuweza kusign contract, na baadaye hizo ndege zitengenezwe upya na kuletwa serikalini. Ukiangalia mazungumzo kutengeneza hizi ndege yamekuwa yakiendelea zaidi ya miaka mitatu sasa, kwa sababu ndege ya rais iliyopo sasa hivi ni inaanza kuzeeka, na inakuwa ni muhimu kwamba kwa ajili ya usalama unavyozidi kuwa mgumu zaidi, inatakiwa kwamba hizi ndege nazo zitengenezwe kwa namna fulani ambazo zinaweza kuzuia madhara kwa rais. Kwa hiyo bei ya ndege ya kawaida ya 747 Boeing ya rais ni tofauti na ya kawaida. Kwa hiyo bei yake lazima itapanda. Lakini hata hivyo ni vigumu sana kwa watu wanaojua mambo ya contract za serikali kusema kwamba yeye mwenyewe kama rais anaweza kuzuia contract ambayo tayari mkataba umeshatiwa sahihi na kampuni ya Boeing yenyewe, ambayo ndio pekee ya kampuni ambayo inatengeneza ndege kubwa ya namna hiyo hapa Marekani. Itaweza kuacha hiyo contract, la kwanza hilo. Na la pili ni kwamba ni vigumu sana mtu kuweza kuona kwamba katika nchi ya Marekani ambayo inajisifu kwamba ni nchi ya pekee kiteknolojia, inaweza kuruhusu nchi nyingine yote ile ikatengeneza ndege ya rais. Kwa hiyo katika haya mazungumzo yaliyotokea katika siku tatu nne zilizopita kuhusu hizi ndege, sidhani kwamba kutakuwa na tofauti kubwa sana kati ya uamuzi ambao bwana Trump ataufanya kama rais kuhusu hizo ndege na uamuzi ambao tayari umeshafanyika.
Na pengine pia unaweza kugusia profesa, mpaka sasa amekushakuwa akiendelea kukutana na watu mbalimbali. Hivi karibuni pia amekutana na rais, makamu rais wa zamani na mgombea wa rais mwaka 2000 Al Gore kuhusu masuala ya hali ya hewa. Na inafahamika msimamo aliyokuwa nao Trump kabla ya uchaguzi. Hii pengine ina maana gani?
Ina maana kusema kwamba yale matamko yake yote aliyokuwa akiyatoa wakati wa kugombea ni matamko yalikuwa ya kuwapa msisimko tu wafuasi wake, lakini ukweli ni kwamba mambo mengi sana ambayo alikuwa akiyasema, ambayo alikuwa anapinga mambo ambayo yalikuwa yamefanyika kwa serikali ya Obama, hata serikali nyingine zilizopita za George Bush na Bill Clinton, ni kwamba serikali ya Marekani ni jahazi kubwa sana ambalo linachukua muda mkubwa kuweza kubadilika. Na sasa hivi jinsi ambavyo anajitayarisha kuwa rais, anagundua kwamba maamuzi mengi sana ambayo yameshatendeka ni vigumu kubadilika kwanza, na ndio maana amegundua kwamba katika mazungumzo ya machafuko ya hali ya hewa, mjuzi mmoja mwanasiasa ni Al Gore, na ili kuweza kujisaidia mwenyewe Trump kuweza kuelewa umuhimu wa hili jambo, ni lazima aongee na watu ambao tayari wameshafanya hizo shughuli. Kwa hiyo Al Gore amekwenda kuonana naye kwa sababu hii, na Al Gore ni mtu mmoja tu kati ya wengi ambao anakutana nao. Na jana mwenyewe bwana Trump alikiri kwamba mara nyingi sana anaongea na Rais Obama kuhusu uchaguzi wa watu ambao anafikiria wangeweza kumsaidia kufanya kazi, na amekiri kwamba kuna watu wengine ambao Obama amemwambia kwamba wanafaa, wengine hawafai. Na yeye leo asubuhi amesema kwamba anafuata kwa makini sana ushauri ambao Rais Obama anampa. Hii inaonyesha kwamba Trump sasa hivi ameanza kugundua kwamba kauli unayotoa wakati ukigombea kura ni tofauti na hali halisi ambayo utaikuta wakati ukiingia ofisini.
Na vile vile profesa, umegusia hilo swala muhimu, pia tunafahamu amezungumza na rais wa Taiwan kwa njia ya simu. Hilo lina maana gani kwa Marekani?
Ninacheka kidogo kwa sababu masaa mawili matatu yaliyopita nilikuwa nasoma kauli ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani bwana John Kerry akisema kwamba ingekuwa ni vizuri kama rais mteule Trump angewapasha State Department, wizara ya mambo ya nje, kabla hajaongea na viongozi wa nchi za nje, kwa sababu diplomasia ni ngumu sana. Kuna ujuzi na kanuni za diplomasia. Wewe kama rais mteule huwezi kuamua kwamba unapiga simu kwa viongozi wa nchi za nje kwa sababu umeamua kwamba labda unawapenda au labda utapenda kufanya nao kazi hapo baada ukiingia ofisini. Ukweli ni kwamba kidiplomasia kuna mambo kadhaa ambayo kuna kanuni ambazo lazima uzifuate. Na kwa hiyo uamuzi wake wa kupiga simu Taiwan, akapiga simu Pakistan, akaongea na rais wa Argentina, akaongea na rais wa nchi nyingine, ni kwamba ana kanuni zile za diplomasia anazivunja, na hiyo inawapa kazi kubwa sana watu wanaofanya kazi katika wizara ya nchi za nje, ili kuweza kusafisha mambo yote ambayo anaharibu, kwa sababu hata baada ya kuingia ofisini itabidi aanze kuhusiana na hao viongozi kwa njia tofauti ambayo kwa sasa hivi hajui undani wake na umakini wake.
Asante sana profesa. Na pia vile vile tulikuwa tunazungumza kwamba hapa tunafahamu kwamba rais amezungumza kwamba ataweka fedha nyingi kwenye jeshi. Fedha nyingi sana ataweka kwenye jeshi, halikadhalika kujenga viwanja vya ndege. Pengine hii unaiona ina nafasi, na nafasi yake ikoje?
Nafasi yake ni ndogo, kwa sababu tukumbuke kwamba ili kuweka pesa kwenye majeshi na kuweka pesa kwenye miundombinu ni lazima hizo pesa zitolewe na bunge, na mpaka hapo wakati ambapo yeye atakavyo sema kwamba sheria ambayo inahitaji ili kupata pesa inafanana hivi na hivi na hivi, lazima kuwe na ukubaliano kati ya yeye na spika wa bunge na vile vile na anayeongoza wa Republican kwenye Senate, na bila kuongea nao na kukubaliana kwamba hizi pesa zitatoka sehemu gani, haitawezekana. Na
nakushukuru sana profesa, naona muda wetu umezidi kwenda haraka haraka hapa studio kutoka North Carolina, na kushukuru sana kuungana nasi. Hali kadhalika kutoka kule Kongo hapa studio ni Sunday Shomani, ikiwa na mwenzangu BMJ Muridhi, upande wa pili Aida Isa. Nawashukuru sana, tukeni wote usiku mwema.